En hvernig, með hvers konar leikföng voru þið einna helst með?
Það voru engin. Það var nú ekki mikið sem að segja.
En getið sagt
mér... Rólur.
Voruð þið með rólur?
Já.
Ról í bestöðin.
Það var nú ekki mikið náttúrulega.
Já, rólur til.
En hvernig með, til dæmis, hvernig var bjögguð þið?
Já.
Voðalega mikið, það var klett, hvít í klettunum fyrir utan bæinu Valþjófsstaða og óttalega sér skelfingfallegur og skemmtilegur og það var bara búið mitt, það var alls konar dót, leggjur og skeljar og
brötnuballar
og kýr og kind og við svo kindahysum.
Jú, svo bjögum við til hús í lautinni, kannski tí.
Í lautinni við bæinn?
Já, fyrir innan bæinn og það var búið til kofar og kemmarnir voru kýrnar, kindakemmarnir.
Já, já.
Allir voru kindurnar.
Já, já, það var
og völurnar voru hundarnir.
Já.
Allt.
En svo var nú stundu svona, illindum milli sambílar. Ég mati Jón var heima stundum, hann gekk stundum úr leð. Var það reiður.
Nonni.
Já. Nonni. Við veit ekki búa að byrja okkur.
Voru þið þá með marga bæi? Marga,
já,
bara...
já, þeir sem gengur liðinu yrðu að byggja sér. Búa sér.
Já. En ég þekkti, leku því ykkur í snú eða með bönd svona?
Það var ekki mikið.
Svipböndum.
Já, svipböndum, seinni ári. Jú, jú, svipningur og
skurka. Dísa var svo búið að
svipa. Annars fyrir komið að svipa alveg. Ég og Friðriki Hóli, við varum velunin einu sinni. Bóndi á næsta bæ.
Já, hann hefur ekki verið bóndi þá allavega.
Jú, hann var
hann. Var hann það?
Já, ég var ungur bóndi.
Nú.